ដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វិទ្យុនេះគឺទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរួមមានសភាថាត្រៀមតែងតាំងសមាជិកកោជបថ្មីគណៈសមាជិកកោតាបប្រឆាំងសូមលាលែងសភាកំណត់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងប្រកូលសម្ភារៈវិញគណៈក្រោយគណៈបកនេះត្រូវរំលាយ
រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ព័ត៌មានពុស្ដា បានប្រកាសប្រមូលសម្ភារៈរបស់រដ្ឋពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីបកនេះត្រូវបានសម្រេចរំលាយចោលកាលពីសប្ដាហ៍មុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាសម្លេងជំទាស់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតឡាការកម្ពុជាសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃហើយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសរុប132រូបរបស់គណៈបកនេះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតផង ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានប្រាប់ទៅក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យប្រគល់សម្ភារៈទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាវិញនៅត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះ បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយកាលពីសប្តាហ៍មុនសហគមន៍អន្តរជាតិមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានដើរឃ្លាតពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ បន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំបកនេះនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃ្លូនដល់នោះប៉ុន្តែប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តបានគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថាជាការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាតិ ជាលោករនាងជាទីមេត្រីសមាជិកកោជបរបស់គណៈបកប្រឆាំង3រូបបានផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋសភាសូមលាលែងពីតំណែងកាលពីមិនសិលមិញ ក្រោយពីតឡាការជាន់ខ្ពស់សម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះនិងបើកផ្លូវឲ្យកោជបចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឡើងវិញឲ្យបកដែលមិនជាប់ឆ្នោតករណីនេះពួកគេថាមិនចង់ឲ្យមានឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋសភាអះអាងថា កំពុងរៀបចំសមាជិកថ្មីដាក់ទៅកោជបដើម្បីជំនួសអ្នកដែលសុំលាលែងនោះខណៈមន្ត្រីច្បាប់នៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមិនអាចទៅរួចទេដោយថាកោជបខ្វះភាពស្របច្បាប់លោកណាសភាបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នកម្ពុជានេះកំពុងត្រៀមជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសមាជិកកោជបបីរូប កោតតាមមកពីបកប្រឆាំងបានស្នើសុំលាលែងពីតួនាទីក្រោយពីរំលាយបកប្រឆាំងអនុប្រធានកោជបលោកគួយប៊ុនរឿននិងសមាជិកកោជបលោករងឈុននិងលោកស្រីតៃម៉ានីរងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ដឹកនាំស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019បានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ មេដឹកនាំកោជបទាំង3រូបបានលើកឡើងក្នុងលិខិតស្នើសុំលាលែងពីតំណែងនោះថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបែងចែកអាសនៈជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សនេះទៅឲ្យបក្សផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យនោះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់បោះឆ្នោតបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតព្រមទាំងបានរំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការលាលែងពីដំណែងរបស់មេដឹកនាំកោជបទាំង3រូបនេះបាននាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីដំណើរការនីតិអនាគតរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិដែលត្រូវបានកែតម្រង់នៅក្រៅការបោះឆ្នោតជាតិដោយចម្រុងចម្រាសនៅឆ្នាំ 2013កន្លងមកនោះអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកានេះថារដ្ឋសភាបានទទួលលិខិតពីសមាជិកកោជបបីរូបដែលស្នើសុំលាលែងពីដំណែងកាលពីម្សិលមិញដោយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការសុំលាលែងពីតួនាទីជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គល លោកលេងពេញឡុងបានអះអាងថាគណៈកម្មាធិការចន្ត្រៃនៃរដ្ឋសភាបានពិនិត្យសំណើនុរួចហើយហើយថារដ្ឋសភាកំពុងត្រៀមជ្រើសរើសសមាជិកកោះចបតថ្មីសម្រាប់ចំនួនអ្នកទាំង3រូបនោះមិនឲ្យផុតពីកន្លែងនោះទេយើងកំពុងធ្វើកំពុងដំណើរការជ្រើសរើសចំនួនទៅតាមច្បាប់គឺផែនការប្រចាំថ្ងៃតែមានតែវិធីច្បាប់មុននឹងរដ្ឋសភាស្នើទៅកោះចបឲ្យបែងចែក អស្ណារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន6នោះបានលុះត្រាតែកោះចុបមានសមាជិកប្រាំបួនរូបដើម្បីប្រជុំសម្រេចលើរបៀបវារៈផ្សេងៗជាមួយសម្លេង56បានបើទោះបីអវត្តមានសមាជិក3រូបក៏ដោយ ផ្ទុយទៅវិញលោកសុធិរាបញ្ជាក់ថាករណីកោះចបបច្ចុប្បន្ននេះមានតែសមាជិក6រូបខណៈ3រូបទៀតសូមលាលែងពីតំណែងលោកថាតាមច្បាប់កោះចបខ្វះភាពស្របច្បាប់មិនអាចប្រជុំបែងចែកអាសនៈបកប្រឆាំងទៅឲ្យបកផ្សេងៗបាននោះទេ
ក៏ជបបត្រូវតែមានសមាជិកប្រាំបួនរូបដើម្បីឲ្យពេញសមាជិកជាក៏ជបបជាសមាជិកបកក៏ជបបពេញវិញហើយការអនុម័តសម្រាប់ទៅលើកិច្ចប្រជុំណាមួយទោះបីជាមានត្រឹមតែ50មុខមួយក៏ក៏ជបបអាចធ្វើបានអវត្តមានសមាជិកទី3នាក់ក៏អាចធ្វើបានប៉ុន្តែមិនមែនបាត់បង់សមាជិកភាពទេតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺកន្លែងស្ដាក់នេះក៏ជបបនៅខ្វះភាពស្របច្បាប់ដោយសារតែសមាជិករបស់ខ្លួនបានលឿនលែង
លោកឃីងធីរិតគឺជាសមាជិកមួយរូបទៀតនៃថ្នាក់ដឹកនាំកោះចបបដែលជ្រើសរើសដោយបកប្រឆាំងនោះប៉ុន្តែឈ្មោះលោកពុំមានៅក្នុងលិខិតស្នើសុំលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះឡើយកោះចបបបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាថាអាសនៈសភាចំនួន50រូបរបស់បកប្រឆាំងនឹងត្រូវបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកចំនួន6ដែលពុំមានអាសនៈសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងមក សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដោយថាប្រទេសនេះបានឃ្លាតចាកពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីបង្ក្រាបទៅលើបកប្រឆាំងខ្ញុំណាតសភីវីអូឌីភ្នំពេញលោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD
តាមទូរស័ព្ទលេខ092 929 02និង 060 50 50 និង 50 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះបានចុះជួបកម្មករកម្មការនីកាត់ដេដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេមួយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខប៉ុន្តែការចុះជួបកម្មករកាត់ដេរបស់លោកធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនអ្វីដែលលោកបានកំណត់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចុះជួបក្រុមកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែសីហាមកម្លេះដោយលោកបានកំណត់យកថ្ងៃពុធចុះជួបកម្មករកម្មការនីតាមរោងចក្រ ដោយផ្ទាល់ហើយជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករកម្មការនីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាលោកបានចុះជួបសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកម្មករកម្មការនីរោងចក្រជីងសវណ្ណស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខនៅព្រឹកនេះជួបជាមួយរូបថតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីឈរថតជាមួយក្រុមកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងរោងចក្រនោះ លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនឹងបន្តពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ក្រុមកម្មករកម្មការនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរដោយថាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរក្រៅពីជំរុញទៅក្រុមកម្មករកម្មការនីឲ្យខិតខំបំពេញការងារឲ្យបានល្អលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញ នៅមោទនភាពចំពោះក្រុមកម្មករកម្មការនីដែលបានផលិតសម្លៀកបំពាក់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស ចលនរនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដឹងថាពលករខ្មែរចំនួន 15 នាក់នឹងជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានតឡាការខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងក្នុងតំបន់ការពារនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្សិលមិញកាសែតបានសរសេរទៀតថា កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះថៃជាង30នាក់ប្រចាំស្រុកវឌ្ឍនានគរខេត្តស្រះកែវបានបើកចុះប្រតិបត្តិការនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែននិងព្រៃឈើក្នុងការចុះបង្ក្រាបនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន16នាក់ ក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ15នាក់និងជនជាតិថៃម្នាក់រួមទាំងរបស់អហបានឈើនិងវត្ថុតាងមួយចំនួនផងដែរករណីនេះវាយោឌីមិនទាន់អាចតាកតងសូមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរខ្មែរបាននៅឡើយទេចំណែកបណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកវរៈសណៃតូស៊ីនាវ៉ាតាអូឆៃវ៉ាត់ដែលដឹកនាំក្នុងការចុះប្រតិបត្តិនោះបញ្ជាក់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះក៏បានឆៃឃើញមានអាវុធ កាយឆ្នៃចំនួន6ដើមកញ្ឆាត្រៀមប្រាំគីឡូក្រាមនិងឈើក្រញូងសាយសបីផ្ទាំងដែលមានទម្ងន់សរុប1500គីឡូក្រាមក្រោយពីការចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់តុលាការខេត្តស្រះកែវដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាពួកគេទាំង15នាក់នោះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបង្កប់ឲ្យនាំយកទៅឃុំខ្លួនបណ្
ព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
លោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងបដោតទៅលើប្រវត្តិជីវិតនិងនយោបាយរបស់លោក Robert Mugabe បើនិយាយពីមេដឹកនាំដែលមានអាយុច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះគេនឹងនឹកដល់លោក Robert Mugabe អាយុ93ឆ្នាំជាមេដឹកនាំដែលចាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកមេដឹកនាំរូបនេះបើនិយាយពីអាយុគឺចាស់ជាងគេប្រៀបធៀបជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកលោកបានដឹកនាំប្រទេស37ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980ក្រោយពេលដែលប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងលេខ3នៃមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងតំណែងយូរបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីលោកផូលរីយ៉ាមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាមេរូនស្ថិតនៅក្នុងតំណែងបាន42ឆ្នាំនិងលោកតេអូដូរ៉ូជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសហ្គេណេអ៊ីក្វាទ័រីយ៉ាល់ដឹកនាំប្រទេសបាន38ឆ្នាំមេដឹកនាំវ័យចំណាស់រូបនេះត្រូវបានពួកយោធាដកហូតតំណែងហើយឃុំនៅក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់មករដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតព្យួរការងារនិងដកហូតតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាពេលនេះយើងតាមដានពីប្រវត្តិការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំវ័យចាស់រូបនេះតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះពេលនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពគ្រួសារនិងការសិក្សារបស់លោក Mugabe កើតនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1924ស្ថិតនៅក្នុងជាយក្រុងកាតាម៉ានៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីសាប៊ីបូរីតែបច្ចុប្បន្នឈ្មោះរដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេលោកបានកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយនៃជនជាតិភាគតិចសូណាប៉ុន្តែលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនិងបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានាទៀតផងលោកបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធទី1ឈ្មោះកាន់ណៃអានហៃខ្វាន់ជាប្រពន្ធទី1របស់លោករូបនេះបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1992ហើយលោកបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធទី2គឺរៀបការជាមួយលោកស្រីមូកាបេក្រាស់នៅឆ្នាំ1996ជាចំណងដៃជាមួយប្រពន្ធទាំងពីររូបនេះលោកមានកូនចំនួន4នាក់ចំណែកឯជីវិតនយោបាយលោកមូកាបេបានលេចមុខល្បីនៅពេលដែលលោកចូលរួមជាមួយកម្លាំងមេដឹកនាំធ្វើបដិវត្តនឹងការធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមប្រឆាំងជាមួយពួកអាណានិគមអង់គ្លេសលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រោមអាណានិគមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ1964ហើយបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឆ្នាំ1974គឺមានរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំលោកមូកាបេបន្តដឹកនាំកម្លាំងទ័ពច្បាំងប្រឆាំងទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមអង់គ្លេសហើយទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1980ក្រោយការទទួលបានឯករាជ្យលោកមូកាបេបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅឆ្នាំ1987លោកក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពរបស់ពួកអ្នកប្រឆាំង ក្រោយការឡើងកាន់តំណែងបានភ្លាមលោកមូកាបេមានការលើកសរសើរថាលោកបម្រើសេវាសាធារណៈបានល្អរួមទាំងការកសាងសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំដែលមានការវាយបង្ក្រាបសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1987តាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការកាតូលិកដើម្បីយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពបានបង្ហាញថាលោកមូកាបេបានសម្លាប់ក្រុមដែលចេញមុខប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកជូហូកូវូអស់ជាង 20,000 នាក់ជាបន្តបន្តទៀតលោកមូកាបេក៏រងការចោទទៀតថាជាមេដឹកនាំហិង្សាបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដោយមិនមានការយោគយល់នោះទេលោកក៏រងការចោទទៀតថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបក្សពួកនិយមនិងបំពានច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍បក្សពួកមូលហេតុនៃការដកហូតតំណែងគឺក្រុមយោធាបានដកហូតតំណែងលោករ៉ូបឺតមូកាបេកាលពីថ្ងៃទី15ដោយសារតែមេដឹកនាំវ័យ93ឆ្នាំរូបនេះបានត្រៀមរៀបចំប្រពន្ធទី2របស់លោកគឺលោកស្រីក្រាស់មូកាបេតែមានវ័យ52ឆ្នាំឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកនិងឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហើយនាំឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីការដកហូតតំណែងរួចហើយលោកមូកាបេក៏កំពុងប្រឈមមុខជាមួយផ្លូវតុលាការផងដែរជុំវិញបទល្មើសផ្សេងៗរួមទាំងអំពើពុករលួយកັບកេងលុយជាតិលោកមូកាបេមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនផ្សេងទៀតរះសារទុកនៅឯក្រៅប្រទេសរួមទាំងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសចិនសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្រតែភាគច្រើនទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីទទួលបានចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំព័ត៌មានស្ដាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា